subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo axada taariikhduna ay tahay 28-ka bisha maarcha sannadka 2012, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-ka iyo 9-ka mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid a efemyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda saakana waxaa halkan si wada jira idinkala socotiin doona cabdiqaadir maxamed mursal samakaab iyo weliba aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah 15 xildhibaan oo ka mid a golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo laga joojiyey ka qaybgalka 5 fadhi, bal haddaba sidee u arkaan xildhibaanada warqadaasi lasoo saaray ku jiraa?
annagu guddoomiyuhu mana aqbalayno, sharciga ayaana la tiigsan doonnaa haddii ilaahaydu xasaanada iyo karaamada xildhibaanada ayuu ku xadgudbay guddoomiyaha. arrintan meel noogama hari doona haddii ilaahaydu.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan ololaha doorashada madaxtinimada dalka jabuuti oo maalintii saddexaad galay. deegaanka xeraal ee gobolka galgaduud oo dad 10 ka badan ay xanuunka covid-19 ugu dhinteen iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal.
in ka badan 100 ruux ayaa sabtidii lagu dilay dalka Myanmar iyadoo booliska uu sii wado gacanta arxandarada ah ee uu kaga hortagayo dadka u banaanbaxaya dimuqraadiyadda, taasoo ka dhigtay maalintii ugu dhimashada badnayd tan iyo 1 Febraayo, markaasoo ay soo bilowdeen mudaaharaadyada ka dhanka ah afgembigii milatariga. warbaahinta Myanmar Now ayaa soo warisay in dhimashada xilli dambe oo sabtidii shalay ah ay gaartay ugu yaraan 114 ruux, iyadoo 29 qof oo canug yar oo shinjir ah uu ku jirayna lagu dilay magaalada waqooyiga ku taala ee Mandalay, halka ugu yaraan 24 kalena ay ku dhinteen rabshado uu booliska ku lug lahaa oo ka dhacay magaalada Yangoon. wakaaladda wararka AP oo soo xigatay cilmi baare ku sugan magaalada Yangoon ayaa sheegtay in dhimashada ay gaartay 107 qof, labada tiro ayaana ka badan tii horey loo wariyey banaanbixii 14-kii Maarch oo lagu dilay 9 ruux. ciidamada amniga ayaa sidoo kale lasoo warinayaa inay dad rayid ah ku laayeen bartamaha gobolka Sengang iyo Bogo oo ku dhow magaalada Yangoon iyo qaybaha kale ee Myanmar. ergeyga gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan Afghanistan, Zalmay Khalilzad, ayaa sabtidii tegay dalka Turkiga iyadoo waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ay baritaarayso in dhinacyada Afghanistan lagu dhiirigeliyo inay dardar geliyaan wadaxaajoodyada lagu soo afjarayo colaadda dalkaasi ka taagan. madaxweyne Joe Biden ayaa go'aan ka gaaray haddii ay fulinayaan waqtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay ee 1 May in 3,500 askari oo Maraykanka ka jooga Afghanistan uu kala soo baxo, taasoo lagu qeexay heshiiskii bishii Febraayo ee 2020-kii maamulka madaxweynihii hore ee Donald Trump uu la gaaray kooxda Taalibaan. maamulka Biden ayaa cadaadis ku saaraya kooxda Taalibaan iyo dowladda Maraykanka uu taageero Afghanistan oo madaxda ka yahay Ashraf Ghani inay gaaraan heshiis lana joojiyo dagaalka ka hor inta aan la gaarin maalinta kama dambaysta ah ee loo qabtay. inkastoo madaxweyne Biden uu sheegay inay adkaan doonto ku fulinta heshiiska waqtigii loo qabtay oo ah in Afghanistan ay ka soo saaraan 7,000 ee ciidamada shisheeye isbahaysiga, ayaa haddana kooxda Taalibaan ay sheegtay Jimcihii inay ka go'an tahay fulinta heshiiska oo ay ku tilmaantay wadiiqadda ugu gaaban uguna macquulsan ee lagu joojin karo colaadda 20 jirsatay ee ka hoogan Afghanistan.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo warkii dunida inala socotiinay. halkaad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda subaxnimo ee v o a oo idinka imaanaysa Washington. aan ku bilowna warqad ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, ayaa lagu sheegay in 5 fadhi laga joojiyey 15 xildhibaan oo golahaasi ka mid ah. warqadda ayaa sidoo kale lagu sheegay in xubno kale oo soo xaadiray fadhiga golaha, balse si ku talagala waa sida warqadda lagu xusayay u saxiixi waayey maxdarka si ay sortaagu sameeyaan guntanka la faraya hanti dhowrku inuu soo gudbiyo magacyadooda. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdicasiis Barrow.
xildhibaanada laga joojiyey 5 kulan ee ugu horreysa ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya uu yeelanaya ayaa gaaraya 15 mudane, waxaana lagu eedeeyey inay sortaag ku sameeyeen kulan shalay xubnaha golaha shacabka ay uga hadli lahaayeen arrimaha COVID-19 ee Soomaaliya iyo guud ahaan dhibaatooyinka caafimaad iyo tan dhaqaale oo dalka ku hayo, sida ku cadeeyay dajendihii loo diray mudanayaasha baarlamaanka. Laakiin xildhibaanada qaar ayaa waxay sheegayaan inuu jiro ajende kale oo hoos ku jiray, kaasoo ay diideen in miiska la soo saaro. Xildhibaan Sadiq Xirsi Warfaa oo ka mid ah mudanayaasha laga joojiyey inay ka qayb galaan shanta kulan ee ugu horreysa ee golaha shacabka ayaa waxa uu nasiib darro ku tilmaamay go'aanka uu qaatay guddoonka baarlamaanka, waxaana uu ku eedeeyey guddoomiyaha golaha shacabka inuu sameynayo ku takrifo la awoodeed.
Waxaan dhihi karaa waa nasiib darro, waa awooddii oo si qaldan loo isticmaalayo. Waxaan dhihi karaa runtii waxa weye waa nasiib darro dalka in maanta xilligan xildhibaan oo waxaystamataqaanaa awoodihii oo xildhibaan ku heysan lahaa, taasoo ka mid ah xasaanada oo ah qodobka 7-aad mataqaanaa Jamhuuriya Federaalka Soomaaliyeed oo siinaysa xildhibaanada inay dhibaato kaga imaan karin, inay fikirkooda iyo codkooda si xorriyad ugu cabiraan. In maanta guddoonka uu mataqaanaa guddoomiyuhu ku takrifalo awooddiisa waana si darra ayaan dhihi lahaa.
Xildhibaan Faysal Cumar Guuleed ayaa u arka tallaabada uu guddoonka golaha shacabku qaatay ee ka dhanka ah 15-kan mudane inay tahay mid dhow ah sida uu hadalka u dhigay, isagoo intaa ku daray inay sameeyeen is-hortaag shaqo.
Shalay oo ay ahayd bishu 7-20 ka bisha 3-aad 2021-da golaha shacabku wuxuu lahaa shir ay iclaamiyey guddoonka baarlamaanku oo looga hadl ajenduhuna uu yahay coronaviruska iyo dhibaatada uu ku hayo dalka iyo masiibadaas oo ah masiibo qaran oo adduunka oo dhan hadda wax ka socda ay tahay in laga doodo oo baarlamaanka Soomaaliyeed dhibaatada uu ku hayo shacab ahaan, maamul ahaan, dowlad ahaan iyo dad ahaanba dhibaatooyinka uu keenay in laga hadlo ayay ahayd ajendaha annaga la noo soo diray ee la shaaciyey aan sugaynay in laga hadlo. Kadib shirkii oo aan bilaaban guddoonka markay soo galeenba nimankana waxay bilaabeen fawdo, guddoonkiiba aysan warbab qabsadin, cid hadashaba ma jirin, guddoonkuna waxbaba aysan sheegin, bana aysan hadlinba.
Mudanayaasha qaar ayaa qaba in kulankii shalay ee baarlamaanka aqalka hoose la rabay in looga hadlo arrimo la xiriira siyaasadda dalka, gaar ahaan xaaladda hadda lagu jiro, balse arrinta COVID-19 ay ahayd oo kaliya mid xildhibaanada loogu yeerayey.
baarlamaanka maanta waxaa loo furi kariyay waxay ahayd brashar baheed oo lagu brashar gareynayay mataqaanaa dowlad goboleedyada in go'aan laga gaaro. Marka anagu ma dooneyno in baarlamaanku isaga ayaa laga rabaa xal labadiisa aqal, inkastoo xilku ka dhammaaday, laakiin hadda waxa muhiimadda ugu weyntaa waxay tahay in dalkan uu doorasho aado, doorasho loo dareero oo dadkii lasoo doorto, dadkii mataqaana qofkii Ilaahay nasiib u yeelana in Ilaahay mataqaana u soo cesho qofkii kursigiisa waayen qof kale bedelo.
Marka laga soo tago dooda xildhibaanada kulamada ugu horreeya ee golaha shacabka laga joojiyey, haddana mudanayaasha qaar ayaa meesha ka saaraya jiritaanka in arrimo siyaasadeed oo doorashada la xiriira kulanka lagu eegi lahaa, sida v o eda uu sheegay xildhibaan Faysal Cumar Guuleed.
marka maba furminba shirkiiba ma furmin annagana waxaa la noo soo diray kamid ma ahayn ba annaga in maxamedo kordhin la sameynayo iyo waxaas iyo cid loo soo diray iyo cid haysa maanaan ogeyn annaga xildhibaanada aan ka fikir duwanaano, laakiin aniga laftaydu been ku sheegi maayee ma aan ogeyn cidi la wadaagtina ma jirto, cid ka warhaysina ma jirto.
inkastoo warqadii uu soo saaray guddoonka baarlamaanka ay bulshada Soomaaliyeed aad u hadal hayaan, haddana xildhibaan Sadiiq Warfaa ayaa sheegay in go'aankaasi aysan u hoggaansami doonin.
dalkan waxaan leenahay awood, waxaa naga saaran inaan mataqaanaa sharaftiisa iyo qarnimadiisa ilaalino. ummadda Soomaalida waxaan leenahay wixii maanta iyo waxyaabaha mudukorosi la damacsan yahay dalkan inuu doorasho aado, qofkii nasiib u hela oo Ilaahay soo ceshin uu soo noqdo qofkii kalena halkaas. marka annagu guddoomiyuhu mana aqbalayno, sharciga ayaana la tiigsan doonnaa haddii Ilaahay xasaanada iyo karaamada xildhibaanada ayuu ku xadgudbay guddoomiyaha, arrintan meel loogama hari doona haddii Ilaahay uu ka jawaabi doona haddii Ilaahay.
Kulankii shalay ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku soo dhammaaday buuq kadib markii xildhibaanadu ay isku afgaran waayeen inuu furmo. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
dalka Djibouti ayaa waxa maalinkii saddexaad galay ololaha doorashada madaxtinimada ee dalkaasi oo ay ku loolamayaan madaxweynaha xilka haya Ismaaciil Cumar Geelle iyo Sakariye Ismaaciil Faarax oo ah musharax madax banaan. Ololaha oo soo bilowday maalintii Jimcihii ee la soo dhaafay ayaa musharaxiintu ay dadweynaha kula hadleen magaalooyin kala duwan oo dalkaasi ku yaala. Warbixin uu ku faahfaahinayo sida uu ololahaasi u socda ayaa waxaa Djibouti nooga soo diray wariyaha V O A da Ramadaan Muuse Jaamac.
Ololaha doorashada madaxweynaha ee dalka Djibouti ayaa socon doona ilaa 7 bisha soo socota ee April, iyadoo bilaabmay bisha March 26-keedii. Doorashada waxaa ku loolamaya madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo murashaxa madaxa banaan Zakariya Ismaaciil Faarax. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa murashaxa isbahaysiga haya talada dalka Djibouti ee UNP, isagoo ka bilaabay ololaha gobollada waqooyiga Djibouti sida Tajoora iyo Obox.
Dhismaha waddankan uu soo marnay, nabaddiisaan u soo marnay, guulo badan baan soo hoynay innaga oo isku duuban, dhibaatooyin hadday dhaceenna dadkii daweeyey annaga ahayd dhammaanteen. Waxa aan ku talagalsannahay maanta inaan halkii aan soo gaadhsiinay aan hore uga sii wado, inaan ka jawaabno dalabaadka ama baahida dadkeenna, in aan nin waliba meesha u degan yahay uu nabad ku helo, nolol ku helo, naftiisa wax u tara, diintiisana wax u tara ayaan doonaynaa. Haddii dadku uu naga sugayo shaqo, uu naga sugayo, uu naga sugayo dawo, uu naga sugayo waddo, uu naga sugayo horumar, inta aan itaalkeennu yahay inaan ka jawaabno waddaduna way noo furan tahay. Waxaanan jecelnahay, rajo weyn ayaan u qabnaa gobolka Xayu, maxaa yeelay Ilaahay baa siiyey dhul wanaagsan, siiyey bad wanaagsan, siiyey yacni hodanna ka dhigay. Laakiin wixii lagula soo baxayay
murashaxa madaxa banaan Zakariya Ismaaciil Faarax ayaa isagu ka bilaabay magaalada Carta, kadibna isu soo baxanba meeting ku qabtay xaafadda Xumbuli ee magaalada Djibouti.
Walaalahayow, haddaan iskoolka wuxuu u soo noqdo 90% dadka lagu aaminay ina iskoolka ay dastiireediisa qabtaan ay ka shaqeeyaan, 90% awlaadoodu iskoolka dowladda ma dhigtaana waxay dhigtaan iskoolla priveya. Kolka mas-uuliinta caruurtooda kala baxsatay iskoolkii ay mishaarada lagu siinaayay, baabuurada lagu siinaayay, saaska lagu siinaayay, aqalada lagu siinaayay, aamin ilaa ee kala baxsaday siday kuweyna walaalayaal wax ugu qatari karaan. Waxay soo gaadheen weliba inay iskoollada priveega iyagu intooda badan ay leeyihiin ama ay ku dhex jiraan ay inay iskoollada ay kula taliyaan dadka inay tagaan. Kolka waa xaaraan weeye. Mashaaradiina dowladdii way siinaysaa, iyaguna meel kale ayay u jeedaan. Ilaahay baa soo jeedin, annagu waan caawini doonaa, amarkaan siini doonaa, taasina dib u jiri mayso walaalahayo. Macalimiinta dhibaato weyn baa haysataa maanta. Dhibaatada haddaan nimaadno waa laga qaadi doonaa, motivasyon baa la siini doonaa, premio speciala la siini doonaa, kuwa tamaashiirta haysta premio specialaan u qori doonaa hadduu Ilaahay idmo.
Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Djibouti.
Deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud ayaa maalmihii la soo dhaafay xanuunka COVID-19 ay ugu dhinteen ilaa 15 qof, halka dad gaaraya 20 qof oo kalena ayay xanuunka u jiifaan. Waa sida uu idaacadda V O A u sheegay guddoomiyaha Xiraale Bashiir Daahir Dhagabadan. Wariyaha V O A da Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo Washington jooga ayaa dabaqadka telefoonka guddoomiyaha kula xiriiray, waxaana ugu horreyn weydiiyey inuu ka warbixiyo sida xilligan ay tahay xaaladda deegaanku.
Degmada Xiraale xaalkeedu cudurkaaso meel halis maraya waayo meeshaanu maleh isbitaal shaqeeya isbitaal yar baa ka shaqayn jiray isbitaalkaasna wuu xirmay qoladii hay-adda ahay oo haysay waa banku ka go-ay wax ka shaqeeya farmashiyayaal yaryara maahane ma jiraan oo caafimaada saasoy tahay waxaa markaan fiirinay oo isku duwnay dadka hadda wiiga giis ku xigay dhintay ilaa waxaa la oran karaa 15 qof oo dhimatay dad 20 isku geyntiisu ahna waa yaallaa haddeer dad badan oo ka kacay cudurkaas oo ilaahay ka reysiyey oo iyadoon xujina daaweyn ilaahay socyeena way jireen oo ka kacay waa weeye marka aad iyo aad bay halis ugu sugan tahay degmada xeraade cudurkana wuxuu u hayaa si kayru caadiya roob daahaya camal buu ugu daaya ilaahay maahane caaway cid ka caawinaysa oo ay rajo weyn ka qabaanna ma jirto
waxaad sheegtay in dad badan ay u dhinteen ee kuwo kalena uu soo ritay oo hadda ay la ildaran yihiin ee xanuunka COVID-19 marka sidee ku ogaataan dadka inuu cudurka hayo
waxaa jirta halkan isbitaal horey u shaqayn jiray baan si balantari ahaana dadka iyagii isbitaalka ka shaqayn jiro caafimaadka ayaa ku shaqeeya iyadoo ay qarashka ka bixiyaan urur horumarineed oo degmada xeraale iyo dabadaba ka dhisan oo dadkan ay samaysteen kuwaasaa daawooyinka iyo qalabka hadda wax lagu baarahayaba keenay sidaasaa ma aragtay lagu ogaadaayo wiilashii loo joogayo baaritaanka ayaa haysta 2 xabo wax dhacaan aada u sii badnayno marka kuwaasaa baara wayna sheegaan laakiin waxaan lahayn cudurkii way sheegi karaan laakiin wixii looga hortagi lahaa ama lagula tacaali lahaa cudurkii yaan lahayn
ma la xiriirteen wasaaradaha caafimaadka ee galmudug iyo tan federaalka oo ma ku wargeliseen dhibaatada xeraale ka taagan
aad iyo aad waa ku wargelinay waa ku celcelinay waa ku celcelinay waa ku naqtiiminay ilaa iyo haddana wax naga soo gaaray ma leh
sidee uga falcelisaan dadka uu soo ritay ama la ildaran xanuunka COVID-19 iyo marka aad aasaysaan kuwa xanuunka u dhinta
dadka soomaalida ah waa dhaga qaba waxaa la haystaa mar walba waxa weeye social mediahaasaa la dhegaysanaya qof walba telefoonkiisii ugu soo dhacaysa wacyigelintaas waxaad moodaa si sahlan in loo helay marka wax kasta oo wacyigelintaas lagu qaadan karo oo dadaal ah waa la sameeyaa karantiilka laftigiisa in qofkii la karantiilo waa la sameeyaa dadka marka la booqanayo ama la xabaalayo afka waa la xirtaa hadda markaan weynay bahalkii afka lagu xirahayay maryo baan harqaamada ka tolannay isagii oo kale oo sidiisii afka u xiraya dadku waa dadaalayaan xataa waxaan u sheegnay dadka ka dhaga adeega booliskii baan u dalbannay oo waxaan idhi waad xiraysaan oo adinku xabsiga ku karantiila haddii qofkii isaga caqligiisu karantiili waayo
maxay noqonaysaa fariintaada ku aadan xaaladda COVID-19 ee aada u jeedinayso dadka reer xeraale maadaama aada sheegtay in halis weyn ay xilligan wajahayaan
dadka xeraale jooga iyo gudihiisa iyo agagaarkiisa waxaan kula dardaaramayaa inay is-ilaaliyaan inaanay dadka meelaha buuqa tegin inaanay hudheelada tegin inta cudurkan ilaahay naga dulqaadayo waxaan leenahay dadku guryahooda joogaan waa in afxirkii la xirtaa annagu afxirka aan xiranaynana waa tolannaayo harqaamaan ka tolannaayo qof walba waa wataa waxaan ka codsanaynaa wasaaradaha caafimaadka iyo hay-adaha caafimaadka dhammaan inay ka soo gaaraan degmada xeraale oo qatar cudurkii COVID-19 qatar u saaran inuu waxyeelo weyn oo ballaaran gaarsiiyo
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha deegaanka xeraale ee gobolka Galgaduud oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxaa dib u dhis lagu sameynayaa wado halbowlo ah magaalada oo markii hore ay gaadiidka dhibaato ku qabeen. Jidkan oo iska kaashadeen dowladda hoose iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan ganacsatada, ayaa mid ka mid ah gaadiidleyda isticmaasha uu sheegay in gaadiidkooda uu kasoo gaari jiray burbur iyo go'doon. Wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan noo soo diray.
dhismaha wadooyinkan muhiimka ahi ee isu socodka dadweynaha halbowlowa ayaa waxaa iska kaashanaya maamulka degmada Kismaayo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada, gaar ahaan ganacsatada. Waxaana wadadan xilliyadii hore dhibaato culus ku qabay darawalada gaadiidka isaga kala goosha wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo. Mid ka mid ah darawalada gaadiidka oo aan kula kulmay goobtaasi ayaa V O A u sheegay in wadadan xilliyadii hore ay dhibaato ku qabeen gaadiid badanna ay ku rogbadeen.
Way mahadsiin, wax quraxsan buu aada u wanaagsan bay noo qabteen. Boqolkiiba boqol aada baan u mahadcelina. Waa barnaamij aan ku faraxsannahay oo aada maarta u wanaagsan, waan u mahadcelinayaa.
Marka wadadan dhibaato intee le'eg baa ku qabteen?
Aad baan ugu dhibanay gaariga, dhibaato badan baan ku qabnay. Marka boqolkiiba sagaashinka dumarka aad baan ugu faraxnay, howlkii way ka qabteen maamulka degmada, way ku mahadsiin, aad baan ugu mahadcelinayna, waan ku faraxsannahay.
Taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka ee Jubaland, Bashiir Xiis Khaliif, ayaa sheegay in xilligan ay ahmiyad gaar u leedahay dhismaha wadadan muhiimka ahi isu socodka bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo.
Wadadii aad ogeedeen waka hadda waan wadnaa, insha allah sida hadda gudoomiye ku fahamku sheegayna, iyadoo laami oo fiican ayaanu rajaynaynaa inaanu si dhaqsaa u sameyno. Waxaan intaa ka codsanaynaa oon ku daraya cos yar ku daraya dhammaan diasporaha degan dibadda ee ku nool reer Jubaland, ee ku nool qaaradaha Australia iyo America iyo Yurub, magaaladoodii oo shaqo laga qabanayo oo iskaa wax qabso lagu sameynayo sidaas gudoomiyaha uu sheegay. Inkastoo ayna caawiyeen businessyada magaalada, haddana iskaa wax qabso ayaan badi ku wadnay.
Rashiid Cabdi Madulow, gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Kismaayo, ayaa dhankiisa sheegay in ay ka maamul ahaan bilaabeen qorshayaal ay dib-u-dhis ugu sameynayaan wadooyinka muhiimka ahi ee magaalada Kismaayo oo muddo dheer aanu helin wax dayactir ah.
Nawaaxiga degmada, maxkamadda oo muddo burbursaneed oo dhibaato ay ku qabeen gaadiidka, qaarna ku gubtay oo intay gudoomeen shidaalkii iyo dabkii istaabtay, qaarna gudoomiye oo iyagoo maartay rarkii wada, dadka xitaa caadiga ah ama umulaha aan dhihi karaa, dadka haweenka xaamilada ah iyo dadka qalan, intaba ay dhibaato ku qabeen. Waa Ilaahay wuxuu noo suurtageliyey inaan fayska koowaad saarno carakaaw, ka qaadno wixii burburay oo laamiga ahaa, kadibna saarno carakaawo. Carakaawadaas waa fayska koowaad. Fayska labaad waxaa noo xiga laami insha allah. Waxaa iska kaashaday iyadoo maamulka degmada uu hormood u yahay ganacsatada qeyb ka mid ah sida Calinaaji iyo iskaashatada gaadiidka iskarogayaasha ah oo iyagana gacan fiican ka geystay.
Magaalada Kismaayo oo waayadii u dambeysay isbedello fara badan laga dareemayey oo dhanka horumarka ahi, ayaa haddana waxay aada uga liidataa dhanka wadooyinka, waxaana isa soo taraya dib-u-dhis maamulka degmada Kismaayo uu ku sameynayo wadooyinka muhiimka ahi ee dhex mara magaalada gudaheeda. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Talaalka xanuunka COVID-19 ayaa meelo badan oo dunida ah ka socda, iyadoo badi dowladaha ay bixintiisa ku bilaabeen howlwadeenada caafimaadka kuwa ka howlgala meelaha muhiimka ah iyo weliba dadka ay da'doodu weyn tahay. Dalalka qaaradda Yurub oo ay Norway ka mid tahay ayaa iyagana wada bixintiisa walow ay hore u sheegeen inay dib u eegis ku sameynayaan nooc ka mid ah talaalka. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Norway waxa ay ka mid tahay dhowr dal oo ku yaala Yurub oo hakiyay isticmaalka talaalka AstraZeneca ee lagu sameeyey dalka Britain, inkastoo ay badankoodu dib u bilaabeen wadamadaasi, halka kuwa kale ee ku yaala madaqadaasina ay siiyaan dadka waayeelka ah. Shirkadda sameysa talaalka AstraZeneca waxay sheegtay in qiimeyn lagu sameeyey 17 million oo talaalka la siiyey Britain iyo Yurub aanay ku keenin saameyn caafimaad oo waxyeelo ah haba yaraatee. Iminka Norway waxaa laga isticmaalaa tallaalada Pfizer iyo BioNTech iyo Moderna, waxaana sugaysaa tallaalka Johnson & Johnson inta uu Yurub soo gaarayo. Dr Maxamed Axmed oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay caafimaadka guud ayaan weydiiyey sababta ay xeeldheerayaasha caafimaadka Norway u hakiyeen tallaalkaasi, maadaama oo iminkaba Yurub iyo caalamka oo dhanba laga qaato. Hay-adda caafimaadka ee WHO-na ay ku talisay in badbaadada tallaalkaasi wanaagsan yahay.
Talaalkan AstraZeneca dowladda Norway go'aan waxay gaadhay in ay hakis geliso, ayna sugayso wixii cadeymaha baaritaan la wado dowladihii dadkaasi ay ku geeriyoodeen cadeemaha baaritaanka ay wado go-aankooda ay sugayso. Marka saas darteed go-aan waxay gaadhay inay hakis geliso ilaa cadeemaha gacanta lagu dhigay wadankana waad isku ogtahay wadamada yurub daweynka mar walba ka taxadira, mar walba iska ilaaliya. Haddii qof xanuun yar lagu sheeg daawadaas marku qaatay markiiba daawada baaritaan lagu sameeyo sababihii loo ogaado saas darteed ay go-aankaas u gaadha.
Dowladda Norway ayaa doonaysa inay qiimeyn wanaagsan ku samayso tallaalka si kor loogu qaado kalsoonida bulshada ee mashruuca tallaalada. Norway waxaa ku nool jaaliyad Soomaaliyeed oo ballaaran, haddaba iyagu sidee ayay uga falceliyeen isticmaalka tallaalka? Jamaal Axmed Cabdi oo ah madaxa idaacadda Maqal ayaa su-aashaasi weydiiyey.
Cabdixaafid, waxa weeye dadka Soomaaliyeed maraan wareystay ama dadka kolley in badan maadaama aanu ka shaqaynay beri u dambeeyey barnaamij lagu wacigeliyo dadka in la tallaalo. Dad badanna waxay leeyihin maadaama dadka ku dhintay aada u yaryihiin marka loo eego waan qaadanayaa tallaalka, dadkiina markaa way sugayaan. Wax dhibaato ma garanaysaa ilaa hadda soo baxdayna ma jirto.
Tallaalka aan xubnaha ka ahayn midooda Yurub ayaa tallaalkan ku hela nidaam u yaala Yurub oo iyagu iibsadaan tallaal. Sweden oo tallaal badan iibsatay ayaana u gudbisay dalalka ay dareyska yihiin. Inkasta oo muddooyinkii ugu dambeeyey xanuunka covid 19 kor u kacay dalka Norway, haddana marka loo eego wadamada Yurub waxay ku jiraan dalalka kiisaska covid uu ugu hooseeyo. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Haatana dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu wada dhegeysanno codka fanaanada Faadumo Cabdulaahi Kaayin Mandad.
guud ahaanba idaacaddii subaxnimo idinla socodsiinayeen cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. Intaa ayay nooga dhantahay tan iyo idaacaddeenna duhurnimo. Dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.